Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 20. oktobar, u vestima dana. Skupština Srbije po hitnom postupku o pooštravanju kaznenih mera za huligane. Objavljen tender za prodaju Telekoma. Ivanov u Beogradu, Bramercu Zagrebu, Rompej u Sarajevu. Sarkozy naredio deblokadu rafinerija. Zeleno svetlo za homoseksualce u američkoj vojsci. Sutra hladno od 10 do 12 stepeni, ali uglavnom bez kiše. U narednih pola sata između ostalog možete čuti oca jednog maloletnika koji je na ekskurziji u Rusiji učio da puca. Pitali smo ga zar misli da će takvo znanje biti potrebno njegovom sinu.
Ne znam da li će mu biti potrebno, ali je potrebno da bude odgojen u skladu sa tradicijama našeg naroda.
Organizatori iz Patriotskog fronta ovako komentarišu dečije impresije o tome kako su se ispucali do mile volje.
Deca kao deca imaju svoje utiske.
Šta o upravo dobijenoj nagradi za najbolju mušku ulogu na njujorškom Gotham festivalu, kaže glumac Miki Manojlović.
Uvek se radujem tome kada neko iz Evrope u Americi dobije nagradu. Zato što je drugačiji sistem vrednosti, to je jedna ozbiljna i velika filmska industrija koja prevazilazi iz okvire filma samo po svojoj važnosti.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije počeli su raspravu o izmenama zakona o krivičnom postupku kojima je država planira da se suprotstavi huliganima. Glavne izmene predviđaju produženje pritvora u skraćenom postupku sa 8 na 30 dana, kao i mogućnost određivanja pritvora za dela za koje je predviđena kazna zatvora od 5 godina. Obrazlažući predlog izmena poslanicima, ministarka pravde Snežana Malović je rekla da se nada da će predložene izmene biti usvojene.
Isto tako treba istaći da su nedavni događaji pokazali svoj rušilački karakter kao i stvaranju psihoze nesigurnosti kod građana. Problem poprima i međunarodni karakter i veoma šteti ugledu Republike Srbije u inostranstvu, a takođe i ometa naš strateški interes, a to je pridruživanje Evropskoj uniji. Zadatak svake demokratske države je da se sa ovakvim pojavama beskompromisno obračuna, ali naravno prema postupku i na način koji je propisan Ustavom i zakonom. Država je zauzela jasan stav da neće tolerisati bilo kakav vid nasilja i da će odlučno reagovati.
Skupštinska rasprava je u toku. Ministarstvo financija Srbije objavilo je tender za prodaju 51% akcija Telekoma Srbije. Kako se navodi u oglasu objavljenom u Politici, rok za prijavu zainteresovanih kupaca je 26. novembar. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da će se novac od prodaje Telekoma Srbija čuvati na posebnom računu i koristiti za infrastrukturne projekte i druge trajne vrednosti, a ne za tekuće troškove. Namera vlade je, kako je dodao, da se deo novca od prodaje Telekoma u potrebi za gradnju saobraćajnica koje će povezivati pojedine delove Srbije sa glavnim koridorom kao i za autoput do Crne Gore. U poseti Beogradu je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov. U ovim trenucima trebalo bi da je u toku preskonferencija dva predsjednika. Kasnije ćemo uključiti našeg reportera. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc je u dvodnevnoj poseti Hrvatskoj uoči podnošenja Ujedinjenim nacijama početkom decembra izveštaja o saradnji Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije sa Haškim sudom. Predsjednik Evropskog veća Herman Van Rompuy, koji se nalazi u poseti Bosni i Hercegovini, rekao je da će Evropska unija nastaviti da podupire ovu zemlju, te da unija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Van Rompuy je u okviru balkanske turneje posjetio Podgoricu i Skoplje, a nakon Sarajeva će posjetiti Tiranu i Ljubljanu. Mađarski graničari uhapsili su protekli 48 sati na granici sa Srbijom 11 ilegalnih imigranata i jednog srpskog državljanina, vozača automobila u kojem su bila trojica turskih državljana koji su ilegalno ušli u Mađarsku. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio da je naredio deblokadu svih rezervoara nafte blokiranih u okviru protesta protiv reforme penzija kako bi se što pre uspostavila normalna saradnja. Afganistanski visoki zvaničnici direktno pregovaraju sa vođama Talibana, a na razgovore putuju u pratnju NATO trupa, piše New York Times. Pregovori se vode u talibanskim skrovištima u Pakistanu, a nekad i u Kabulu, navodi list pozivajući se na afganistanske izvore. odbrane. Američko ministarstvo odbrane saopštilo je prvi put da je spremno da u vojnu službu primi osobe koje su se javno deklarisale kao homoseksualci.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Vraćamo se na današnju sednicu Skupštine Srbije na kojoj se po hitnom postupku razmatraju izmene krivičnog zakona kako bi se efikasnije delovalo protiv nasilnika. Za naš program predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović najavila je usvajanje izmena uoči subotnjeg derbija, ali kaže da se na tome neće završiti.
Mi ćemo u petak uveče izglasati ove izmene i dopune. Očekujem da će ovaj krivični zakonik biti izmenjen i u nekim drugim članovima, ali da je ovo bila samo prva interventna reakcija vlade. Mislim da ima prostora da se na još kvalitetniji način popravi krivični zakonik.
Da li to znači da tim stručnjaka već radi na tome?
Ja imam informacije da se o tome razmišlja, ne znam da li rade, ali znam da takvih ideja ima.
Profesor krivičnog procesnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu Goran Ilić smatra da su najavljene izmene pokušaj preventivnog delovanja.
Jer posljednjim izmenama iz 2009. godine krug krivičnih dela za koja sudija pojedinac može odlučivati podignut je sa 3 godine propisane zatvorske kazne na 5 godina. Znači to je širi krug krivičnih dela koja su znači po definiciji i teža, pa bi onda za prikupljanje dokaza trebalo svakako možda i više vremena, a to je upravo neki segment u kome sada sa 8 dana otvara mogućnost da lice bude 30 dana držano u pritvoru.
Goran Ilić ukazuje da je za postizanje željenog efekta najbitnije da se zakon pravovremeno primenjuje.
Pravovremena primjena zakona je poenta svakog dobrog reagovanja na i ovakve neke ispade, da ih tako nazovem. E sad, suštinski pitanje je da li se na tako pritvaranjem nekim i širenjem kruga, tako osnova za pritvaranje, to može doprineti nekoj većoj efikasnosti ili je i postojećim merama to moglo se uraditi.
Kaže Goran Ilić za naš program, više o tome u našem regionalnom programu u 18 sati. Danas je raspisan tender za prodaju 51% Telekoma i pre nego što je raspisan tender i pre nego što se zna koliko će kupci platiti, već je počela rasprava o trošenju tih para, pa smo tako i mi ekonomskog novinara Mišu Brkića pitali kakve su sve ponude za taj novac na stolu.
Ministarka financija traži da taj novac ide u budžet, pa da onda vlada raspolaže s njim u skladu sa trenutnim potrebama koje bude imala, to znači malo penzionerima, malo kroz plate. Dakle, kao što je trošeni novac od prodaje Mobtela 2006. godine. Zagovornici druge ideje je da sav novac ode u poboljšanje infrastrukture u Srbiji, dakle svih vidova infrastrukture, od telekomunikacione do ove saobraćajne, i to su neke sugestije koje inače stižu vlastima iz raznih međunarodnih nezavisnih izvora i od stranih investitora, ali i od međunarodnih finansijskih institucija, dakle da Srbija mora da poboljša svoju infrastrukturu.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Albert Jäger danas stiže u Beograd, a sutra će početi tehničke razgovore o 6. reviziji tekućeg kreditnog aranžmana sa Srbijom. Zvanični razgovori misije MMF-a sa predstavnicima vlade Srbije i Narodne banke Srbije počeće u ponedeljak. Glavne teme su rebalans budžeta Srbije za 2010. i predlog budžeta za 2011. godinu. Šta se očekuje od pregovora, pitali smo našeg gosta u jutarnjoj emisiji, Mišu Brkića.
Guverner je najavio da će ovi pregovori biti teški. To je nova činjenica. Ovi prethodni, svi su znali da će biti laki. Problem je zašto će biti teški, zato što ide rebalans budžeta. Mi smo sa MMF-om dogovorili i on se pridržava toga da će država Srbija kroz rebalans moći da potroši još negde oko 6 milijardi dinara za razne druge troškove, recimo veće penzije, siromašnima, ne znam, za infrastrukturu i ostala davanja. Međutim, sad se odjednom u vladi Srbije pojavila suma novca od negde 16-17 milijardi dinara i sad se svi pitaju kako mi možemo da potrošimo novac koji nismo dogovorili sa MMF-om.
Da li će biti dovedeno u pitanje povećanje penzija, socijalnih davanja?
Ne, mislim da je to dogovoreno sa MMF-om i da je novac za to obezbeđen, ali apetiti vlasti i apetiti raznih korisnika budžetskih sredstava su očigledno mnogo veći i zbog toga imamo MMF u ovoj zemlji.
kaže ekonomski komentator Miša Brkić. Sa domaćeg terena prelazimo na međunarodni da proverimo kako se tamo bore sa dugovima. Britanska vlada je danas objavila smanjivanje javnih troškova od 80 milijardi funti, što je 128 milijardi evra, što je najveći rez od Drugog svjetskog rata u cilju smanjenja javnog duga od 156 milijardi funti. Tokom petogodišnjeg perioda drastične štednje bez posla će ostati 500 hiljada ljudi u javnom sektoru, a milioni Britanaca bez socijalnih prinadležnosti. O tome Dragan Štavljanin.
Pošto je potrošila milijarde u spasavanje zaduženih banaka i došla pod udar umanjenih poreskih prihoda i većih računa za socijalno staranje, nova koaliciona vlada će založiti svoj ugled u cilju umanjenja ekonomskih nevolja Britanije do idućih izbora 2015. godine. Ministar financija George Osborne objavio je smanjenje javnih troškova od oko 80 milijardi funti, za koja kaže da su neophodna da bi zajedno sa povećanjem poreza bio izbrisan britanski deficit od 156 milijardi funti i smanjio ogromni dug države koji iznosi 11% društvenog proizvoda i da ga do 2015. treba svesti na 2%. Predviđeno je ukidanje 500 hiljada radnih mesta u javnom sektoru, gdje su plate gotovo svih državnih službenika već zamrznute na 2 godine u okviru početne runde mera štednje objavljenih u junu. Osborne, na koga se gleda kao na mogućeg novog premijera, već je obavestio državne službe da se pripreme za smanjenje svojih budžeta od 25% u rasponu od 4 godine. Oko 1.200.000 porodica izgubit će dečji dodatak počevo od 2013. godine, a još desetine hiljada Britanaca čeka umanjenje ili ukidanje socijalne pomoći. Žela bi da postoji drugi način, da postoji lakši put, ali nema drugog puta, rekao je premijer David Cameron na nedavnom godišnjem skupu svoje konzervativne partije. Konzervativci tvrde da bi neuspeh u sređivanju deficita doveo zemlju u situaciju da se nosi sa plaćanjem astronomskih kamata. Po sadašnjem tempu trošenja, procenjuje vlada, Britanija bi morala više da daje na kamate nego na obrazovanje dece. Osim nastojanja da drastično smanji dug, ovo je istovremeno jedinstvena prilika za britansku vladu da smanji učešće u mnogim segmentima društvenog života i ekonomije.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo na domaćem terenu. Veliki broj građana Srbije koji traži azil u zemljama Evropske unije neće ugroziti bezvizni režim sa Evropskom unijom, izjavio je premijer Srbije Mirko Cvetković. I Venser de Žer, šef kancelarije Evropske unije u Srbiji, tim povodom je rekao da Brisel u ovom trenutku ne razmišlja o ukidanju bezviznog režima.
Preduzete su brojne mere. Prvo, istraga protiv ljudi koji su organizovali put u Evropsku uniju koji nije u skladu sa principima koje imamo za viznu liberalizaciju i nove pasoše. Druga stvar je podizanje svesti građana o tome koji su uslovi pod kojima mogu putovati u Evropsku uniju. Također sam zamolio ministra policije Ivicu Dačića da preispita primjenu novih mera. Jedna od njih je kontrola na izlasku iz zemlje u Mađarsku i druge delove Evrope.
Rekao je de Žer. Ako Srbija ne reši taj problem, postoji opasnost da to ugrozi bezvizni režim koji važi od kraja prošle godine. Zato je iz vlade najavljena oštrija kontrola granica. Ukoliko se taj trend nastavi, ukoliko je veliki broj zahtjeva za azilom u sve većem broju zemalja Evropske unije, one mogu pokrenuti revidiranje odluka o stavljanju Srbije na belu Schengen listu, ipak kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Ja mislim da mi nismo toliko blizu tome, sad će se tražiti više da se vidi koliko su sposobne i odgovorne one institucije koje mogu da se pozabave tim problemom u Srbiji, a mnogo će zavisiti od njihove reakcije i mera. Ja bih rekla da nije mnogo ozbiljnije nego što se prate i neki drugi indikatori zbog koga je Srbija dobila takozvanu belu šengensku, isto kao što je borba protiv korupcije. Srbija je po broju tražilaca azila u zemljama Europske unije na čelu. Ja mislim da je druga od svih zemalja po broju tražilaca azila. Naravno, postoji instrument kojim zemlje članice mogu da se bore sa tim problemama, to su sporazumi o readmisiji, tako da oni imaju naravno pravo da se naše građane vrate u Srbiju. Ali svakako da je potrebna bolja kontrola sa naše strane, a ono što je dugoročno naravno potrebno jeste stvaranje boljih ekonomskih uslova.
Upozorenje je Maje Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Polovina emisije, podsjećamo na vesti dana. Skupština Srbije po hitnom postupku o pooštravanju kaznenih mera za huligane. Objavljen tender za prodaju Telekoma. Ivanovu Beogradu, Bramercu Zagrebu, Rompeju Sarajevu. Sarkozy naredio deblokadu rafinerija, zeleno svetlo za homoseksualce u američkoj vojsci. Sutra hladno od 10 do 12 stepeni, ali uglavnom bez kiše. Organizacija Reporteri bez granice je u svom najnovijem izveštaju o slobodi štampe u svetu stavila Srbiju na 85. mesto, što u odnosu na prošlu godinu predstavlja pad za 3 mesta. Od zemalja u okruženju najbolje je kotirana Mađarska, 23. mesto, dok su ostale značajno ispod: Slovenija 46., Bosna i Hercegovina 47., Hrvatska 62., Makedonija 68., Albanija 60. i Crna Gora 104. Kosovo je na listi dato izdvojeno i smešteno je na 92. mesto. Loš medijski rejting Srbije u svetu za naš program komentariše profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miroljub Radojković.
Naši mediji su i pre krize bili u očajnom finansijskom stanju i ovaj talas novih problema otvorio je čitav niz neustalih privatizacija i čini mi se da sledi nov talas bankrotstva i zatvaranja medija. U takvim uslovima oni traže slamku spasa sa bilo koje strane i za sada jedino što se može učiniti jeste da deo svoje nezavisnosti žrtvuju za neku vrstu saradnje sa političkim igračima i tajkunima. Na jednoj strani sa svakim od njih pojedinačno, tajkuni su ušli u vlasništvo medija, a sa druge strane u sprezi tih ekonomskih moćnika i stranaka.
Kaže profesor Miroljub Radojković. A u Hrvatskoj se ne sleže prašina koju uzvitlao nedeljnik srpskih manjina Novosti, koji je na naslovnoj strani objavio fotografiju dva miga koja se obrušavaju prema zemlji sa jasnom aluzijom na nesreću koja se nedavno dogodila u ovoj zemlji. Nakon oštrih kritika na račun ovog uredničkog poteza, Hrvatska stranka prava je organizovala protestni skup na kome se okupilo 30-ak desničara koji su tražili da vlada prestane da finansira ovaj nedeljnik. Je naša dopisnica iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Dobar dan iz Zagreba. Da, u Berislavićevoj ulici u središtu Zagreba pred sjedištem Srpskog kulturnog društva Prosvjeta okupila se jučer skupina desničara. Oni tvrde da ih je bilo oko 100, no kolege novinari koji su bili tamo kažu nešto više od 30. U svakom slučaju teatralno su spalili jedan primjerak srpskog tjednika Novosti. Došli su s nekoliko transparenata i hrvatskih zastava sa spornim početnim bijelim poljem ustaškog grba, a predsjednik te desne stranke Dražen Keleminec u svom je govoru ustvrdio da Srbi u Hrvatskoj imaju veća prava od Hrvata zahvaljujući sporazumu Pupovca i bivšeg premijera Sanadera, da im je omogućen povrat imovine, stanova, mirovina, iako su se borili protiv Hrvatske. A i zaprijetio je otprilike riječima: teško Srbima ukoliko se ponovi Oluja, neće to biti Oluja nego uragan. U samim Novostima ne žele davati izjave, a evo kako je taj desničarski performans za Radio Slobodna Europa prokomentirao potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević.
Organizatori paljenja srpskih novina ne skrivaju svoja fašistička opredjeljenja, a njihov postupak jest fašistički ili nacistički. Sramota je to za bilo koju zemlju da se takve stvari događaju i to plaši, a iznenađuje nas da vlasti takve stvari i dalje dopuštaju. Ohrabruje nas to da su nedavno u zaštitu srpskog tjednika Novosti, u naše pravo da mislimo i da to mišljenje napišemo, stala brojna i značajna novinarska imena, zapravo većina demokratske javnosti. Nekim vodećim opozicionarima su inače puno usta fraza o poštivanju ljudskih i manjinskih prava, no nekako uvijek zakažu kada se treba zauzeti za nešto konkretno, kad nekome stvarno treba pomoći. Tako smo od nekih od njih mogli čuti da je pisanje Novosti neukusno, nepotrebno, loše, no ne čujemo ni glasa kada se novinarima prijeti smrću ili bombama. Ne čujemo od njih ni glasa kada se pale novine usred Zagreba.
Svjedoci govore da jučerašnji skup je prošao zapravo bez nekog većeg efekta na građane, na prolaznike, a minoriziraju ga i hrvatski mediji. Osim državne agencije HINA, Novog lista i internetskog portala Indeks, drugi ga nisu ni zabilježili, a osobito ne veći javni i državni mediji. Inače, samo da ispravim najavu, to nije bila Hrvatska stranka prava, nego je to bila jedna marginalna desničarska stranka, a zove se Autohtona Hrvatska stranka prava.
Hvala Ankice na ovom izveštaju i hvala na ovoj isparaci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava 66 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i formacije Crvene armije oslobodili su Beograd 20. oktobra 1944. godine. U neposrednim borbama za oslobođenje Beograda jedinice NOB-a imale su skoro 3000 mrtvih boraca i oko 3500 ranjenih. Tragovi dubokih tragedija i danas nose članovi porodice postradalih. Na groblju oslobodilaca Beograda razgovarali smo sa Marom Šarac, koja svaki godine na ovaj dan dolazi na ovo mesto.
Došao sam ja svake godine, sine, dolazim. A meni je brat poginuo 17 godina. Ja to obavezno idem. Gde god treba ja idem. A ja mog brata nisam ušte zapamtila. Od 17 godina je poginuo. I zato oči, ja sam se učlanila u Sumdor Savez boraca, da osjećam se da on zna da njegova sestra misli na njega. A jednog mi brata su zaklali pred majkine oči. A za oca ni dan danas ne znam šta je sa njim. Ti dan danas pokušavam da saznam gde je, gde su mu kosti.
Tokom čitavog jutra na groblju oslobodilaca Beograda državni zvaničici polagali su vence. Ovoga puta učinio je to i načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Nikola Makarov, koji provodi drugi dan u poseti Beogradu. Ispred groblja aplauzima dočekala ga je grupa poštovalaca Rusije.
Znači, mnogo da je došao. Da se pokaže onima koji su okrenuli onim dvema ženama na zapadu, ko je Rusija i Kina.
Sram bilo ovu današnju vlast.
To je jedna tanka nit koja nikad neće biti prekinuta u istoriji pravoslavlja, u istoriji našeg i ruskog naroda. Imamo puno iz istorija, a bit će, dolaze mračna vremena, bit će još razloga da se s njima, jedini su oni nama spas i pokrovitelj opstanka Srba. I taj marksizam i komunizam koji je skrenuo i ovo sve, bit će sve vraćeno. Narod će vratiti to i...
Rusija je, čekaj da ti kažem, Rusija je vodila 13 ratova protiv Otomanske Turske. To je suština promjena na Balkanu. Kad je sada Rusija pala, kad je pao Sovjetski savez, onda je pala Jugoslavija i Srbija. Tačka.
Zabeleženo danas na groblju oslobodilaca Beograda. Posle svedočenja dece od 11 do 15 godina koje su na ekskurziji u Rusiji u organizaciji udruženja pod nazivom Patriotski front učila da pucaju iz različitih vrsta oružja, da bacaju bombe i rasklapaju automate, reakcije države nema. Istraživali smo ko su ljudi iz ove organizacije, ali i koji roditelji svoju decu šalju na ovakve obuke. 15-godišnji Milan Kuzmanović ovako prenosi svoje uspomene iz Sibira. Otišli smo na strelište, odakle smo pucali i vežbali bacanje bombe. Taj dan sam se toliko ispucao da mi je uvo zvonilo 3 dana posle toga. Pri povratku smo stali i razgledali tenkove na kojima smo se islikali. Njegovog oca Nebojšu Kuzmanovića našli smo u opštini Bačka Palanka, gde radi kao načelnik odeljenja za društvene delatnosti. Istovremeno je i član Patriotskog fronta.
Kao što smo mi bili u prilici da vežbamo kad smo bili klinci, ne znam, u nekim izviđačkim sekcijama ili naši preci da budu u sokolskim nekim pokretima, evo sad naša deca možda imaju priliku da vežbaju u skladu sa nekim modernim vremenom, ali opet sećajući se nekih tradicionalnih vrednosti. To je otprilike ideja koju sam ja razumeo i koju sam shvatio.
Jel se u tu ideju uklopa svedočenje vašeg sina koji navodi da je toliko pucao da mu je uvo zvonilo 3 dana?
Pa nisu oni pucali sa pravim oružjem, to je naravno bilo sve sa, kako se to zove, mislim, to nije municija ni bojeva, nego ona, uopšte to nije pravo oružje, niti prava municija.
Ali se slažete sa tim da vaše dete uči kako da puca?
Pa naravno da se slažem da budu spremni za, kao što smo mi učili u predvojničkoj obuci, da rasklapamo oružje i pripremamo se, ne znam, za vojsku, tako i oni, znači ne vidim tu ništa problematično.
Mislite li da će mu biti potrebno?
Ne znam da li će mu biti potrebno, ali je potrebno da bude odgojen u skladu sa tradicijama našeg naroda.
Organizacija ovakve aktivnosti svakako je posao za nadležne, kaže nam profesor Pravnog fakulteta Unijom Bogoljub Milosavljević.
Treba imati u vidu da je Srbija potpisnik konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta. U tom je smislu Srbija dužna da preduzima mere kojima bi se na svaki način sprečila jedna ovakva aktivnost.
Koji organi?
A pre svega je da Ministarstvo za omladinu i sport, zatim organi koji se inače brinu o dečjoj zaštiti, pa naravno kada se takav jedan događaj kao što je ovaj odigra, onda i policija i drugi organi gonjenja i pravosudni organi.
No, Ministarstvo omladine, zvali smo ih, kažu nemaju oni s tim nikakve veze.
Pa Ministarstvo omladine očigledno je jedno od ministarstva u Srbiji koje eto negde traga za svojim zadacima i nadležnosti.
U međuvremenu Patriotski front, koji, kako navode, okuplja ratne veterane srpskih zemalja od 90. do 99. nastavlja sa programom za mlade naraštaje. Nakon što su od 2008. dve grupe od po 10 dece prošle vojnu obuku, generalni sekretar Zoran Vranešević kaže za naš program da tamo više neće ići zato što je skupo, a ne zato što su bacali bombe.
Vežbali, pazite gospođo, vežbali ne znači baciti bombu.
A vi mislite da je u redu da dete od 15 godina i vežba kako se baci bombu?
To je ruski program, pazite, koji je neprilagođen našim programima.
Naprosto. Ali osjećate li vi deo odgovornosti budući da ste i vi u organizaciji, vi ste tu decu poslali?
Da, naravno, mi smo u tom kampu bili prvi put i bili smo posmatrači. Znači, veoma postoji odgovornost, niko normalan ne želi svoje dete da izlaže u kakvoj opasnosti, riziku naraštane tome. Nisu svi isti kao taj ovo gde su oni bili. Cilj kampova je borba protiv poroka današnjice, droga, alkohol, nezdrav život, tako dalje. Tako da ćemo bazirati iduću godinu i naredne na organizaciju kampova u Srbiji i okruženju. Konkretno ove godine već smo dogovorili sa Makedonijom, Češkom, sa Republikom Srpskom, Crnom Gorom i jednostavno naše iskustvo je bilo tad u Rusiji. Mi smo prekinuli saradnju, da vam odmah kažem, sa tom organizacijom zbog nekih drugih stvari koje nisu bile dogovorene. Međutim, deca kao deca imaju svoje utiske.
Kakve ljude možemo očekivati za 10 godina posle takvih vojnih obuka? Pitali smo psihologa Vesnu Brzev.
S obzirom na ovako nasilje koje je ovde prisutno, a i ovu vrstu, kako da kažem, učenja dece da rukuju oružjem, postoji velika mogućnost zapravo da ti mladi ljudi sutra budu nasilnici u svojim porodicama. I to je ono što mene zapravo negde jako brine. Znate, od jednog nasilnika koji ima dvoje dece, mi već imamo geometrijsku progresiju. Tako da u tom kontekstu se plašim da bi ovo čemu smo svedoci moglo da preraste u jedno globalno nasilje.
Opširniji prilog priprema Iva Martinović za naš regionalni program u 18 sati. U petak 22. oktobra navršava se 18 godina od otmice i ubistva 16 muslimana iz Sjeverina, čija tela do danas nisu pronađena. Oni su pre 18 godina krenuli svakodnevnim poslom u Priboj redovnom autobuskom linijom preko teritorije Bosne i Hercegovine, podsjetio je danas Fond za humanitarno pravo.
Meni možeš reći.
Beogradski glumac Miki Manojlović osvojio je na njujorškom Gotham festivalu nagradu za najbolju mušku ulogu u filmu Neka ostane među nama. Istovremeno, taj film koji je režirao hrvatski reditelj Rajko Grlić dobio je nagradu za najbolje ostvarenje. Tim povodom Miki Manojlović za naš program kaže:
uvek se radujem tome kada neko iz Evrope u Americi dobije nagradu. To je teško, zato što je drugačiji sistem vrednosti. To je jedna ozbiljna i velika filmska industrija koja prevazilazi iz okvire filma samo po svojoj važnosti.
Miki Manojlović, koji je i predsjednik Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, napominja međutim da su ova i slična priznanja plod pojedinačnog napora i da ne proizilaze iz sistema koji nam je neophodan, upozoravajući na neophodnost donošenja zakona o kinematografiji i na indiferentan odnos države prema ponuđenim zakonskim rješenjima, Manojlović kaže:
na kraju se svodi stvar na sljedeći zaključak, da malo ljudi ovdje, par njih možda u politici to mogu da shvate, mogu da odluči da pomognu, međutim bave se drugim stvarima i moraju se baviti drugim stvarima koje su vjerojatno važnije od ovog. Od uposlenika ili činovnika koji su na vlasti umjesto da vrše vlast. I to je ono što je razočaravajuće, da ljudi koji hoće, mogu, znaju, daju predloge, zaista rade bez ikakve nadoknade na nečemu, a to to zapravo političke, ne sve, naravno, ali interesne grupe u političkim strankama koji imaju razno razne interese ne prepoznaju ili prepoznaju na jedan način koji njima odgovara. Ja ne delim, naravno, i ne mogu deliti umetnost ili mogu o njima misliti ovo ili ono, ali film kao medij koji 100 godina je napunio već, još skoro i umire film pravi, a mi još nemamo ovaj odgovarajući zakon, nisu svesni ljudi da je to umetnost. Ili? On može predstavljati kad je veliki, kad je dobar, kad je pravi, da je on jedna promocija države, strašna.
Kaže beogradski glumac Miki Manojlović za Radio Slobodna Evropa. Skupština Srbije po hitnom postupku o pooštravanju kaznenih mera za huligane. Objavljen tender za prodaju Telekoma. Ivanovu Beogradu, Bramercu Zagrebu, Rompeju, Sarajevu. Sarkozy naredio deblokadu rafinerija. Zeleno svetlo za homoseksualce u američkoj vojsci. Sutra hladno od 10 do 12 stepeni, ali uglavnom bez kiše. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.